vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
Ja, takole, Miha Kadunc in pa doktorica Maja Založnik iz skupnosti COVID-19 Sledilnik. Lepo pozdravljena oba v našem studiu Vala 202.
Živa.
Zdravo. Začeli bi kar z aktualnimi podatki o številu na novo okuženih. Ne? Ti kažejo, da se trenutni val epidemije koronavirusne bolezni COVID-19 vendarle umirja. Toda je povajno opadanje te epidemije zadovoljivo ali je prepočasno?
Trenutno se zdi, da smo, če gledamo Slovenijo kot celoto, na nekem platoju. Zdi se, da se je rast števila okuženih upočasnila, ampak se ni ustavila. Kar je spodbudno je, da vsaj ne pospešuje več tako vrtoglavo kot pred nekaj tedni. To pa velja samo za Slovenijo kot celoto. Če pogledamo po starostnih skupinah, se je rast v zadnjih tednih še vedno nadaljevala v starostni skupini nad 75 let. Pri analizi po regijah pa spet opazimo velike razlike med regijami. Spodbudni so podatki, da Gorenjska in Notranjska regija dosegata skoraj 20-odstotni upad. Neupadanje pa še vedno opazimo v Prekmurju in na Koroškem v zadnjem tednu.
Torej sta to dve taki regije, ki sta trenutno skrb zbujajoči glede na neke
trene? Ja, nista edini, je pa tam trenutno so številke najvišje.
Kaj pa to vrstno, recimo, nezadovoljivo upočasnjevanje ne, pomeni z vidika dodatnih smrti v nekaj prihodnjih tednih? Mogoče za začetek poslušajmo izjavo Žige Zaplotnika, ki je to vrstno modeliranje pred dnevi predstavil v pristojnem parlamentarnem odboru in je povedal in opozoril tole.
Koliko dodatnih smrti bomo še imeli? Mogoče za razmislek. To so le dodatne smrti, ki jih bodo še prispevali tisti, ki se sploh še niso okužili. Ob različnih stopnjah pojemanja epidemije. Pogovarjamo se ne o zamiku med tistimi, ki so se že okužili, pa še niso umrli, če zelo racionaliziramo smrt. Pogovarjamo se o tistih, ki se sploh še niso okužili, pa bodo umrli, glede na različne stopnje pojemanja epidemije. Lejte, če bo epidemija pojemala samo za minus 10% na teden, lahko rečemo, da bomo imeli poleg teh 1400-1500 smrti, ki, ali pa recimo 1200 smrti, za katere smo že prepričani, da jih bomo imeli še dodatnih 3500. Če bo pojemala za 20%, potem jih bomo imeli še dodatnih 1500. Če bo pojemala za 40% na teden, jih bomo imeli še dodatnih 500. 40% na teden ustreza stopni pojemanja v prvem valu epidemije.
Slišali smo torej, če epidemija ne opada dovolj hitro, da se vendarle to upočasnjevanje dogaja prepočasi, pomeni to v nekem srednjeročnem roku kar precejšnje število dodatnih smrti. Miha Kadunc, kakšen je vaš komentar oziroma kaj bi še podali obrob tega?
Ja, poleg tega, da počasnejše upadanje pomeni dodatne smrti, to pomeni tudi dodatno podaljšanje strogega omejevanja stikov in preprečevanje okužb. Če preračunamo, da pridemo od današnjih, včerajšnjih 1450 primerov do nekih bolj znosnih številk, naprimer 10 primerov na dan, ob 10-odstotnem upadanju bi zato potrebovali skoraj celo leto, ob 20-odstotnem upadanju približno 20 tednov in ob 40-odstotnem upadanju približno 8 do 10 tednov.
Zdaj lahko vidimo v preteklih dneh, ne, da so te številke na novo okuženih še vedno dokaj visoke. Govorimo o 1600 do 2000 primerih v tovrstnih številkah, v tem rangu pravzaprav ustrajamo že nekaj tednov, bi lahko rekli. Ampak sedaj iz teh podatkov karkoli izluščite, recimo odkot prihajajo vsi ti novi prilivi, to se zdaj vsi sprašujemo. Smo doma, omejili smo drastično recimo javni promet, točke, kjer prihaja do različnih stikov ljudi, kje še potem prihaja do tovrstnih prilivov?
Iz podatkov žal tega ne moremo direktno razbrati, ker podatkov izvorih okužb nimamo. Prav tako pa je NIJZ prekinil epidemiološko sledenje, tako da niti Nacionalni inštitut ne podaja popolnih podatkov o izvorih okužb.
In zakaj recimo ne moremo dobiti nekih podatkov o tem, kje se ljudje okužujejo? O tem sem se recimo spraševala že aprila, ne, ko je bil prvi val epidemije v nekem razmahu. Recimo, da bi lahko potegnili kakršnekoli podatke vsaj iz pričevanj tistih, ne, ki so sporočili potencialne vire svojih okužb oziroma svoje kroge, kjer so se okužili. Se karkoli na tem področju dogaja?
Ja, o tem je govoril dr. Fafangel v nedavnem intervjuju. In pravi, da Nacionalni inštitut pri poizvedovanju te podatke zbira, ampak na koncu so zbirke nepopolne in neurejene, zato jih doslej niso javno objavljali. Načrtujejo pa, da bi te stvari uredili in naj bi v tednu ali dveh začeli na tedenski ravni objavljati tudi podatke o izvorih okužb.
Zdaj, ena izmed tem, ki je absolutno odmevna glede na stike, naše stike, kjerkoli se pač gibljemo, je pomankljivo delo od doma. Ne? To se je izpostavljalo zlasti v zadnjih dneh, čemor bi, kot tudi poudarjate, na sledilniku lahko pripisali pomemben vir pri recimo pri deležu novih okužb. V sodelovanju z agencijo Valikon in pa mladimi zdravniki, če se ne motim, ste ravno pred nekaj dnevi izvedli in pa objavili rezultate ankete z naslovom Kako paziš na se in na druge. Ključne ugotovitve se nanašajo prav na delo od doma in to, da bi v bistvu prav v tem segmentu lahko več storili. Ne?
Ja, mladi zdravniki so pristopili z nami s to pobudo, ki temelji predvsem na temu, da vemo, kakšne ukrepi veljajo, ne vemo pa, koliko se te ukrepi v bistvu spoštujejo, ne, kako je to spremenilo obnašanje ljudi. Imamo recimo podatke od Google mobilnost, podatke o mobilnosti, na podlagi katerih vemo, da se število ljudi na delovnih mestih ni tako dramatično zmanjšalo, kot se je v prvem valu in to je pač zaskrbljujoče in tele podatki, ki so iz ankete na reprezentativnem vzorcu Slovencev, kažejo, da dejansko od 2/3 ljudi, ki so v preteklem tednu oziroma tednu hodili v službo, da bi jih 24% lahko delalo od doma. Se pravi, četrtina bi jih lahko, pa niso. Od tega 10%, zato ker jim delodajalec tega ni omogočil, 14% pa ker so se sami tako odločili. Ne. Se pravi, ta rezultat pomeni, da je 140 tisoč Slovencev, ki delajo v službi na mesto od doma, ki bi lahko delali od doma. In to je velika številka, če bi to lahko z ukrepi vlade, z podporo delodajalcem in zaposlenim spremenili, bi to pač znatno vplivalo na zmanjšanje stikov.
Pa je bilo že karkoli odzivov strani delodajalcev, naprimer gospodarske zbornice, pristojnih recimo zdravnikov, ki se ukvarjajo z medicino dela in tako naprej?
Ja, mi smo takoj poslali na strokovno skupino te rezultate in dr. Bejovičeva se je odzvala in nam je takoj predlagala, naj pošljemo še na gospodarsko zbornico, ker je govorila z njimi pred kratkim. In so trdili, da to ni res v bistvu, da to ni problem. Verjamemo, da je večina to res storila, ampak še vedno obstaja znaten delež, ki tega ni omogočil in tlele je po moje še veliko prostora za izboljšanje.
Poslušate oddajo Vroči mikrofon na Valu 202. Z nami sta Miha Kadunc in pa doktorica Maja Založnik iz skupnosti COVID-19 Sledilnik. Miha Kadunc se mi je malo prej predstavil kot razvijalec, doktorica Maja Založnik kot demografinja in zdaj bi se v nadaljevanju našega pogovora in analize podatkov, ki jih takole vestno zbirate že mesece na Sledilniku, podala še k temu, katere starostne demografske skupine so ob tem utrpele recimo največji davek. Recimo lahko rečemo karkoli že o davku epidemije na najstarejše populacije. Od obolelih, hospitaliziranih, najverjetneje obstajajo določene razlike tudi glede na spola. Ne?
Če pogledamo številke o prijavljenih primerih, do sedaj smo imeli potrjenih 65.300 primerov okužbe, kar je več kot 3% prebivalcev. Seveda zaradi asimptomatskih obolenj in ker je bilo včasih omejeno testiranje, vemo, da je bilo vseh primerov bolezni bistveno več. Glede na starostno strukturo je med potrjenimi primeri najvišji delež tistih starejših od 85 let, potem pa že vidimo visok delež v starosti med 25 in 54 let, to je delovna populacija. Tam je delež kar 5% med ženskami in 4% med moškimi. Se pravi, davek je na vsej populaciji kar visok, pri umrlih pa opazimo znatno rast deleža umrlih med starejšo populacijo.
In tukaj prednjačijo predvsem ženske, a ne?
Niti ne. Ženske sicer v starejši populaciji več, tako da absolutne številke so višje pri ženskah, ampak relativni delež je pa pri moških višji, zato ker je bolezen taka, da moški praviloma težje zbolijo kot ženske. Tako je pri moških v starostni skupini nad 85 let po doslej znanih podatkih umrlo kar 1% populacije.
Pa je recimo glede na delež umrlih na 100 tisoč prebivalcev, sploh v zadnjih dneh poslušamo, da je Slovenija alarmantno visoko v mednarodnem vrhu, da se torej uvrščamo prav na vrh oziroma med prve tri, prve štiri. Pa gre to vrstnim analizam zaupati? je dejansko tako alarmantno pri nas glede na ostale države?
Ja, mislim, ta podatek za Slovenijo je žal točen in mu gre zaupati, mi po našem mnenju je zelo zanesljiv. Za povprečje zadnjih 7 dni je na 100 tisoč prebivalcev 1,8 umrlih v Sloveniji. Primerljive, mislim, druge države, ki imajo visoke številke v tem trenutku, so recimo to Bosna in Hercegovina, Bolgarija, tudi Češka, Makedonija in Črna gora. Po dostopnih podatkih rahlo nižje od nas, ampak tle treba upoštevati, da so naši podatki dejansko ažurni. Mi vemo, da so te številke umrlih se ne bojo spreminjale. Ne? Tukaj mogoče popravek tu pa tam, ampak to so dejanski podatki. Za ostale države pa zna biti, da se bojo še evidence popravljale. Treba je pač se zavedati, da imajo različne države različne sisteme poročanja. V nekaterih državah poročajo samo potrjene, se pravi smrti, ki so imeli potrjeno okužbo, v nekaterih tudi sumno okužbo. Pri nas recimo poročamo in smrti v bolnišnicah in v domovih za starejše občane. Mačarska recimo vem, da samo smrti v bolnišnicah upošteva, tako da niso nujno vedno te številke primerljive, ampak kar se pa nas tiče, smo pa definitivno v vrhu in te številke so zanesljive.
So pa razburjali podatki, veliko sprašanj smo dobili strani poslušalcev, neki so brali podatke na vladni strani in pa podatke, ki jih objavlja NIJZ in tukaj prihaja do določenih neskladnosti, do določenih diskrepanc. Recimo, kako to razlagate, zakaj vlada recimo objavlja določene podatke pri njih, NIJZ drugačne in tukaj je potem nek povprečen bralec zmeden. Kako se naj nekako orientira med temi razlikami?
Ja, absolutno. To je v bistvu tudi eno najpogostejših vprašanj, ki ga mi dobivamo na sledilniku. Gre v resnici za dva različna tipa podatkov. Ne? Vlada objavlja ažurno število umrlih, te podatki pa nimajo nobenih demografskih podatkov, se pravi spola, starosti, občine, prebivanja. NIJZ po drugi strani poroča na podlagi evropskih smernic, se pravi Evropskega centra za nalezljive bolezni, se poroča prijavo smrti in to je en večji obrazec, ki je, mislim, da je evropsko tudi usklajen, ki ga morajo te zdravstvene ustanove, bolnice in domovi za ostarele izpolniti in poslati. In tukaj prihaja do zamud. Tako kot ste rekli, ta vikend smo prešli tisoč smrti po ažurnih uradnih podatkih. Potrjene smrti na NIJZ-ju so nekaj čez 600, tako da ta razkorak je in v bistvu se še vedno veča, čeprav se sproti odpravlja, ampak se ne odpravlja tako hitro, kot se veča.
V temle kontekstu bi dala zdajle v poslušanje še eno izjavo Aleksa Jakolina, prav tako iz sledilnika, ki je v parlamentarnem odboru pred dnevi opozoril prav na to pomankljivo, recimo, kako potem rekli, informacijsko strukturo v slovenskem zdravstvu, ki se tekom teh nekaj mesecev, kar smo ujeti v epidemijo, ni zadovoljivo izboljšala.
Ampak slovenska zdravstvena informatika že 2 leti zapored dobiva nagrade za najslabše nedosežke na konferenci Information Society, ki jo organizira inštitut Jožef Štefan. Tako da tukaj bi lahko že pred letom pričakovali, da imamo probleme.
Ja, bi se kar na tole, kar je povedal, navezala. Torej, kako se je kakovost sporočanja podatkov po vašem, njihova povezljivost v zdravstvu v zadnjih mesecih povečala? Zdaj lahko že govorimo, da so kakršnikoli premiki naprej, se dogaja kaj na tem področju, da lahko govorimo, da so se ti podatki med sabo povezali, da so dejansko koherentni in dovolj zanesljivi, da se lahko na podlagi teh izpeljejo določeni modeli in pa tudi ukrepi.
Zdaj, jaz bi samo pomenila, kako je bilo marca, ne? Marca je NIJZ objavljal v bistvu sliko tabele na svoji strani in smo ročno pretipkavali številke. Poleg tega, da ni bilo arhiva, vsak dan so objavili čez prejšnjo novico in to je v bistvu bil tudi razlog, mislim, en glavnih povodov, da je sledilnik sploh nastal, da smo te številke začeli tabelarično vnašati in graditi to bazo, ki ni bila takrat javno dostopna. Tako da ne moramo reči, da ni bilo bistvenega napredka. Še vedno pa so napake, še vedno so problemi v podatkovnem toku. Glede povezljivosti na nivoju zdravstvenega sistema, jaz v bistvu težko komentiram, spet je to na nek način ena od ključnih vlog sledilnika, ne, da mi predstavljamo povezljivost za različne podatke iz različnih virov in pač to dostopno, transparentno javnosti naredimo.
Kakšnih podatkov pa bi si še pri sledilniku želeli, ne vem, da bi lahko ustvarili še boljše, še bolj povedne modele in analizo teh podatkov?
Ja, tukaj imamo kar precej želja. Ena prvih je epidemiološko poročilo o stanju v domovih za starejše. To bi nam res olajšalo, da lažje ločimo prisotnost in širjenje okužb med populacijo od širjenja v domovih za starejše, ker na nek način lahko govorimo skoraj o dveh usporednih epidemijah. Potem podatki o demografski strukturi v bolnicah in na intenzivni negi, to bi zelo pomagalo za boljšo usmeritev epidemioloških modelov. Potem so tudi recimo vprašanje, kakšni so zamiki med simptomi, med pojavom simptomov in rezultatom testa. Ne? Če bi imeli te informacije, bi se tudi modeli lahko bolje umerili. In pa seveda tudi stopnja učinkovitosti epidemiološke službe. Ne? To se spreminja in bi bilo tudi fino vedeti, koliko primerov uspejo obdelati, koliko ne. Je pa tudi na tem področju ena mogoče malo bolj spodbudna novica. Nacionalni inštitut za biologijo pripravlja zbiranje oziroma monitoring virusa v odpadnih vodah. Tako da mi upamo, da bomo v kratkem te podatke lahko vključili tudi na našo stran in v modele, ker gre za potencialno zelo, zelo dober signal za zgodno detekcijo in sprejemanje ukrepov, ne, z razliko od vseh ostalih signalov, ki so vedno z zamikom.
No in prav v zvezi s tem sem poklicala profesorico Majo Ravnikar z Nacionalnega inštituta za biologijo.
To je pravzaprav nek komplementaren način sledenja epidemiji. V glavnem se analizirajo ljudje, ki imajo bolezenska znamenja. Medtem ko pri analizah odplak pravzaprav zajamemo odplake enega širšega območja z vso populacijo, ki tam živi. To se pravi, ne glede na to, ali so ljudje imajo bolezenska znamenja, ali so asimptomatsko okuženi, ali presimptomatski, pravzaprav to dejstvo, da se virus razmnožuje tudi v prebavnem traktu in tako zaide potem v odplake, ki se zbirajo na vhodu v čistilno napravo, kjer je tudi vzorčevalno mesto, to dejstvo nam v bistvu pove, da lahko zajamemo eno veliko populacijo.
In na tak način lahko zelo hitro dejansko ugotovite, ali je kakšen recimo kraj ali kakšna občina taka, kjer bi potencialno se kuhal nek recimo večji izbruh koronavirusa, ne?
Pravzaprav lahko na tak način pregledujemo ne samo recimo občino, ne, tako kot je naprimer ljubljanska občina, kjer pravzaprav smo že zdaj po podatkih videli, da je možno videti te spremembe v epidemiologiji kakšen teden do 10 dni prej kot z samim testiranjem. Lahko testiramo tudi večje objekte, kot recimo dom starejših, šole, bolnice in podobne objekte. In prav zdaj pričenjamo eno raziskavo, kako bi lahko recimo domove upokojencev sledili.
Torej, kakšne recimo, če bi nam nekaj takih konkretnih ugotovitev, recimo zlasti za ta zadnja 2 meseca, ne, kar tudi vi tudi sami korenite izvajate te raziskave, recimo kakšne so ugotovitve v tem obdobju?
Ja, recimo, če pogledamo, kaj se je dogajalo pri čistilni napravi Ljubljana, smo že recimo sredi septembra našli kar visoke količine virusa, ki so se pa potem tja proti drugi polovici oktobra so zelo naraščale in dosegle plato nekje konec oktobra in ta plato kar ustraja. Ne? Potem se vidi en majhen upad v zadnjih tednih, ampak ne zelo prepričljiv. Po drugi strani pa čistilne naprave, kot so Velenje, Šoštanj in pa recimo Celje, pa tega platoja, to se pravi umiritve, rasti kar še ni videti. Ne? Lahko rečemo, da je Štajerska trenutno ali pa saj ta velenjsko-šoštanski del še kar na udaru. Ne? Poleg tega smo recimo pri Kopru na drugi strani, ne, videli, da je tudi glede na to, kako je bila količina okuženih, ne, sorazmerno mehna, smo tudi videli, da se je ta recimo vrh kar hitro prelomil. Ne? Nekje konc oktobra so začele količine upadati. In na vsak način bomo predlagali strokovni skupini in odločevalcem, da bi se tak monitoring v Sloveniji uvedel.
Še
Še en potencialen vir podatkov bo pa najverjetneje tudi v prihodnje zelo pomemben in zanimiv. Vlada zdaj že kar konkretno govori o teh množičnih hitrih testih. Nekako gremo po vzoru nekaterih drugih evropskih držav, naprimer po sledeh Slovaške, ki se je za to vrsten korak množičnega testiranja praktično celotne populacije odločila pred nekaj tedni. V zvezi s tem sem se pogovarjala z enim izmed mikrobiologov in pa farmacevtov, ki je deloval na en izmed točk tega množičnega testiranja na Slovaškem in tole je povedal o nekako o obsegu tega testiranja tam.
We tested all the counties in Slovakia in one weekend. I think it was around 3.6 million people tested out of
Množično testiranje smo izvedli v vseh regijah Slovaške. Samo v prvem krogu se je skupno testiralo približno 3,6 milijona ljudi. Skupno pa naj bi okužbo potrdili pri približno 1% testiranih, a podatki še niso dokončni. Kakšen je izkupiček testiranja? Zagotovo smo vsaj deloma omejili širjenje okužb. Medtem, ko so se v sosednjih državah številke na novo okuženih v naslednjih tednih podvojile, se je pri nas krivulja občutno umirila. Potrebno pa bo še nekaj časa za celovito refleksijo uspeha testiranja.
Torej, slišali smo odstotek oziroma dober odstotek, tako je razbrati iz njegovih besed vsaj po tem prvem delu množičnega testiranja, ne vem, kakšne so bile številke potem na koncu, ampak Maja Zalošnik, vaš komentar mogoče ob slovaški zgodbi.
Ja, mislim, da so Slovaki, vsi smo zelo zanimanjem spremljali ta njihov projekt in mislim, da so dokazali, da množično testiranje lahko deluje kot tako imenovan circuit breaker dogodek. Se pravi, da se s tako akcijo zelo učinkovito prekiniti verigo širenja. Zdaj, če se ne motim, so oni v teh dveh rundah odkrili približno toliko novih primerov, kot so jih v celi epidemiji do takrat. Tako da to 1% se sliši malo, ampak to so v bistvu zelo velike številke in če pogledamo danes število dnevnih primerov, jim je padlo na približno polovico tega, kar je bilo na začetku tega. Tako da
Torej, vsekakor so sploščili na nek način to krivuljo hitre rasti novih okužb. Zdaj poslušalce morda samo objasnimo, za kakšen tip testov gre. Gre za hitre antigenske teste, ki se razlikujejo seveda od teh testov PCR, s katerimi zdaj, kot v zlatem standardu, potrjujejo okužbo, morda na kratko.
Ja, gre za popolnoma drug tip testa, ki ima prednosti in pomankljivosti. Prednosti so predvsem, da so bistveno hitrejši, rezultat je v 15, ne vem, pol ure največ. In bistveno cenejši, plus ne zahtevajo specializirane tehnične opreme v bistvu laboratorijo za njihovo izvedbo. Zato se jih da na tak način masovno izvajati. So pa seveda manj zanesljivi od PCR testov. Se pa druga stvar, ki jih pa tudi utehta, je pa, da jih lahko z večjo frekvenco izvajaš in na večji populaciji. Ne.
Ja, govorimo, torej lahko o več milijonih je praktično, kot je pokazala Slovaška, izvedljivo v dveh koncih tedna. Ampak dr. Miroslav Petrovec iz nacionalnega oziroma iz Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani je ravno na tem parlamentarnem odboru opozoril pred neke vrste novo podatkovno džunglo, ki se morda utegne nastati iz tega, torej, če bo vsaka bolnišnica testirala po svoje, če bodo, ne vem, to dovolili to vrstne teste posameznikom doma na lastno pesta. Ne? Dobimo sicer veliko podatkov, ampak zopet niso organizirani in vam najverjetneje na tej masovni oziroma krovni ravni ne povedo, kaj veliko. Potrebno je ukrepati zdaj, ne? Da bomo s temi podatki znali pravilno razpolagati in jih nekako aplicirati potem na ukrepe v družbi.
Ja, mislim, da zdaj, kako bomo s temi hitrimi testi, zaenkrat nimamo nobenih podrobnosti. Ne vemo, ali bomo res šli v nacionalno masovno testiranje, ali bo to omejeno na zdravstvene ustanove in domove za starejše. To je pač odvisno od dostopnega števila testov in pa predvsem od logistike in informacijske podpore, ki bo pač zelo zahtevna za en tak projekt. Mislim, da mi smo takoj, ko se je ta informacija o množičnem testiranju ko je prišla ven, smo na sredilniku že začeli razmišljati o tem, kaj to pomeni, kaj bi to pomenilo za logistično izvedbo, kakšne, mislim, ideje so se že predebatirale o tem, kako bi se, recimo, lahko uporabljali baze volilne komisije za izvedbo in podobne stvari. Podatkovna podpora bo absolutno nujna, In za logistiko in za to, da bojo tudi podatki uporabni za, za naslednje runde, če se bo pač to ponavljalo. Bi pa rekla, da je zbiranje podatkov na nek način celo sekundarnega pomena v tem primeru. Pač primarni cilj je prekiniti čim več verig širjenja. Primarni cilj je, da so ljudje, da se skomunicira, kaj to pomeni, kako se te teste uporablja, da je to pravilno skomunicirano, da se dejansko spremeni obnašanje. In če bo logistika pravilno narejena in informacijska podpora, potem podatki avtomatično pridejo kvalitetni van iz tega. Ima pa dr. Petrovec prav, da lahko iz tega vsaj na podatkovni strani rata džungla.
Tukaj bi mogoče res bilo za poudar, da bi bilo dobro primarno misliti na to, da bodo ljudje, ki bodo pozitivni na testu, lahko šli v samoizolacijo, da bodo dobili obvestilo, s katerim bodo lahko delodajalcu pojasnili, zakaj so doma, da bojo mogoče celo njihovi kontakti ali pa družinski člani se lahko samo izolirali na podlagi takih testov, da se s tem res prekine verige širjenja. Ker če samo odkrijemo, koliko je okuženih, pa se ti ne morejo izolirati zaradi nekih socialnih razlogov, potem smo v bistvu samo majhen del vrednosti masovnih testov dobili.
Miha Kadunc in pa doktorica Maja Založnik, poglejmo še v tem zadnjem delu pogovora še oziroma reflektirajmo še nekaj zadnjih tednov, recimo, ki so za nami. Sredi oktobra so epidemiologi spremenili strategijo sledenja stikom, vemo, a ne, kako se je to odražalo na podatkih, ampak mene zanima, kakšen vpliv je imelo to, recimo, na siceršnje vedenje epidemije. Ne? Je ta odločitev kakokoli vplivala na dodatno širjenje okužb in, ne vem, na s tem tudi večjo posledično potrebo po bolnišničnih kapacitetah?
Ja, res je, kot pravite, da so oktobra epidemiologi nehali s sledenjem. Odločitev je bila razumljiva in sprejeta je bila zato, ker epidemiologi preprosto niso mogli več obdelati velike količine primerov, ki so se pojavljali vsak dan. O vplivu te odločitve v bistvu težko karkoli rečemo na podlagi podatkov, zato ker se v podatkih o širjenju bolezni vedno prepletajo zelo različni vzroki in težko iz ene krivulje določimo, da je sprememba posledica točno ene odločitve ali pa ene spremembe v družbi. Oktobra je bila res skokovita rast. Takrat smo imeli približno 11-odstotno rast prijavljenih primerov na dnevni ravni, kar je pomenilo kar 100-odstotno rast na tedenski ravni in v dveh tednih to znese 320-odstotno rast.
Nas recimo kakšen dan, da smo prepozno ukrepali, ne, te hitre rasti, zlasti v tem jedrnem delu oktobra, koliko so nas ti prepozni ukrepi stali, recimo te res najhitrejše rasti?
Iz dinamike epidemije je matematično jasno, da je ukrepanje skoraj vedno prepozno. In ukrepanje je skoraj vedno premalo strogo ali pa premalo odločno. In modeli in podatki povejo, da če prej uporabimo ostre ukrepe, potem je lahko končni izkupiček bistveno manjši, kot sem rekel, če bi enake ukrepe sprejeli 2 tedna prej, bi imeli samo četrtino posledic, kot jih imamo danes. En primer analize ukrepov spomladi med Španijo in Grčijo je pokazal, da je Grčija, ki je vse ukrepe izvajala približno 2 tedna pred Španijo, na koncu epidemije imela kar 100-krat manjše posledice.
Še zdaj en komentar, vaju prosim. Oktobra ne smo prav tako iz dneva v dan sledili tej komunikacijski strategiji. Maurici bi rekla, ko smo govorili o tem, da smo najprej v zeleni fazi, pa kdaj bomo dosegli ukrepe za oranžno fazo in kdaj za rdečo in naposled za razglašeno epidemijo. V bistvu ste na sledilniku opozarjali, da je bilo po tedaj znanih podatkih praktično že vnaprej jasno, da nas rdeča faza ne glede na naše odštevanje neizbežno čaka. Je bilo torej to vrstno odštevanje do epidemije bolj neke vrste šum v komunikaciji, ki nas je odvračal od takojšnjega sprejemanja ukrepov?
Da.
Ja. Ja, zdaj na sledilniku za nazaj ugotavljamo, da smo mogoče premalo opozarjali. In verjetno, če bi šli še enkrat skozi isto zgodbo, bi bili še malo bolj glasni.
Končajmo pa z metaforo. Miha Kadunc in pa doktorica Maja Založnik, ki ste jo pred kratkim izpostavili na sledilniku metaforo zaviranja. Zdaj govorimo torej o zaviranju, ampak ni pomembno le, kot pravite, da zaviramo. Zavirati je treba do ustavitve. Ne? Zakaj je pri soočanju z epidemijo podobno? Ne? Kako dolgo je po vašem treba zavirati?
Ja, ta metafora je po mojem kar posrečena, ker deluje na več nivojih. Ne? Na osnovni nivoj je pač ta, da če se voziš dvakrat hitreje, imaš zaustavitveno razdaljo približno štirikrat daljšo. Tako da pač pozno sprejemanje ukrepov pomeni, da imamo dosti bistveno slabši rezultat, kot bi ga imeli sicer. Ja, zaviramo, dokler ne ustavimo. Ne? Tukaj mislim, da smo na sledilniku dosti sklepčni skoraj, ker se tiče, da dolgoročna strategija je strategija eliminacije namesto teh kratkoročnih ukrepov. Ker ta ples z virusom, kot se mu reče, ne, je ne samo zelo težak, ampak verjetno obsojen na neuspeh.
Ja, pomembno se nam zdi, da se že zdaj, ko v bistvu se še ukvarjamo s temi črnimi dnevi okrog drugega vala, začnemo pogovarjati o tem, kakšna je naša strategija kot države glede urejanja epidemije ali pa glede življenja z virusom, ker si res ne želimo tretjega vala. In ko bodo začeli primeri upadati na take številke, da bomo mogoče razmišljali o tem, ali smučati v Italiji ali ne, bi bilo treba vedeti, a se je država odločila za eliminacijo virusa, kjer bomo vse primere in vse okužbe in prenose zatrli, ali si želimo še enkrat eksperimentirati z lovljenjem skupkov in tvegamo, da nas februarja, marca doleti tretji val.
In čisto za konec povemo še nekaj o sledilniku, ker gre vsekakor za res izjemen fenomen v slovenskem prostoru, ki je zrasel v zadnjih mesecih in tega nekako tudi sama ne zmorem dovolj močno poudariti, kako vas je pravzaprav zanimivo in dobro spremljati iz dneva v dan. Ste recimo pravzaprav eden najbolj ažurnih virov in hkrati to se skupaj interpretirate, komunicirate. Ob vsem skupaj je pa zanimivo to, da to upravljate prostovoljno in da je zatem ena ogromna ekipa ljudi. Ne? Povejte, koliko vas je zdaj vključenih v skupnost sledilnika?
Ja, v skupnost je vključenih že 233 ljudi.
Na dnevni ravni
na
recimo
dnevni
vas
ravni
koliko dela?
Sem šel pogledati, je 65 aktivnih, na tedenski pa kar 90 aktivnih uporabnikov. Ja, glede prostovoljstva pa mogoče Maja še najbolje ve, kako nagrajujemo ali pa komu grozimo za to, da se kaj zgodi.
Ja, ne vem, obljubljamo si pokoronski piknik, mislim, da to je, to nas drži po konci, kadar je najtežje, da bomo imeli en velik sledilnikov piknik, ko bo vsega tega konc. In se bomo takrat tudi uživo vsi spoznali. Ne?
Ja, ker zdaj, ne, tale pogovor je praktično tudi priložnost, da ste se vidva uživo spoznala po vseh mesecih spletnega komuniciranja. Ne? Ampak, da povemo poslušalcem, ne, teh 65 ljudi na dnevni ravni, skoraj da 100 na tedenski, ne, to ne gre samo za nekaj minut dela. Ne? To marsikomu odtehta tudi celoten delovnik, dnevnik, ki ga uspete ob svoji siceršnji službi, študiju in vseh ostalih obveznostih na dan nekako še posvečati sledilniku iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec. Nekako ne pojenja moč, ampak dobivate dodaten zagon. So odločevalci, je vlada izkazala kakršnokoli zanimanje, da vas nagradi za to, kar delate, ker so se v zadnjih mesecih kar močno naslonili na vas, ne?
Ne, teh informacij še nisem dobil, da bi nas kdo hotel nagrevati. Smo pa zadovoljni, če od odločevalcev in institucij dobimo podatke in če, ker imamo odprto komunikacijo in so zelo konstruktivni v sodelovanju in včasih nas pohvalijo po mailu in to nam daje neko zadoščenje, da pomagamo v težki situaciji.
Ja, vemo da je naš doprinos cenjen. Glede formalizacije tega odnosa pa se tudi v tem trenutku mislim, da noben tudi ne rabi obremenjevati s tem, da so pač pomembnejše stvari.
Hvala lepo vam za vaše delo, za vaš obisk tukaj, ne, doktorica Maja Založnik in pa Miha Kadunc. Predvsem pa poslušalcem namig, če še ne poznate sledilnika, absolutno priporočam, sledite jim, to so torej skupnost COVID-19 sledilnik. Hvala lepo vam za pozornost.
Vroči mikrofon. Torek ob 12. na valu 200.